Igsoon, maying buntag o kumusta? Kumusta ang matag usa? Nagapadayon pagtanaw ni ini nga Hiwans Ibriwan nga series. O unta, pinaagi ni ini nga atong pagtuon, masayra ni mo kung unsa-unsa ang pagkinabuhi sa mga unang mga tumutuo din sa Jerusalem. Nasa dili pa kita mo padayon sa atong teksto nga gahisgutan karon. Nasa kita'y dalikit gamay sa dili pa kita mo hisgot sa atong tema karon. Balikon sa nato pagbasa ang mga buhat kapitulo 2 bersikulo 42 hangtod sa 47. Kaya nakita importante nga gahisgutan may tungod ni ini agig dalikyat. Diya sa bersikulo 42, sila migahin sa ilang kaugalingon sa mga pagtudlo sa mga apostolis o sa pagpakigambitay, sa pagpikas-pikas sa pan o diha sa mga pagampu. Sa ato pa, ang unang mga magtutuo dito sa Jerusalem, pagkaluwas nila, ang ilang mga kaugalingon gigahin nila sa mga pagtudlo sa mga apostolis, kaya dili sila kabalo kung unsa ang pagkinabuhi nga Diyos nun. Pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, gapanudlo o gatudlo ang mga apostolis ngadto sa mga bagong naluwas. O kining bagong mga naluwas, nakigambitay sila ngadto sa tanang mga naluwas, uban sa pagpikas-pikas sa pan, pagprisko, mahitungod sa kaluwasan nga ilang naangkon, pinaagi kang Hesus, o dayon diya sa mga pagampu. Gaigahin nila ang ilang mga kaugalingon, mahitungod ni ini nga mga buluhaton. Diya sa versikulo 43, unya ang tanang tao giabot o kahadlok, o pinaagi sa mga apostolis na himo ang daghang mga kahibulungan o mga ilhanan, o ang tanang mituo nagkahiusa, o ang tanang butang gisaluhan sa tanan. Wala lugar maingon ang isa nga iya lang ang butang nga iyang naangkon, apan ang tanan nga butang ilang gisaluhan, ilang gipanagambitan. Ug walay nakulangan, inuon ilang gibahin-bahin, sumala sa kun unsa ang gikinahanglan sa matag usa. Diya sa bersikulo 45, ug ipamaligya nilang ilang mga katigayunan ug mga kabtangan, ug kini ilang gibahin-bahin sa tanan, sumala sa gikinahanglan ni bisan kinsa. Unya matag-adlaw, sa mag-usa sila pagtambong dito sa templo, ug sa pagpikas-pikas sa pan, diha sa ilang kabalayan, nagsalo sila sa pagpangaon nga may kasadya ug manggihatagon nga mga kasing-kasing nagdaig sa Dios ug nakapahimuot sa tanang tao. Ug ang Dios nagdugang ug mga linuwas sa ilang gidaghanon sa matag adlaw. Nindot ug maayo nga talan-aon ang kinabuhi sa mga bag-ong naluwas dinhi nga panahuna. Mga igsoon, nakahuman na kita pagtuon ining mga bersikulo nga bag-uhay pa lang nato gibasa. Apan timan-an sa nato ang giingon sa bersikulo 47 nga nakapahimuot sa tanang tao kining mga bag-ong tumutuo dito sa Jerusalem. Ang tanang mga tao na himuot sa mga magtutuo kang Hesus o gapasabot kini nga maayo ang binuhatan sa mga naluwas. Dili sila talamayon o dili sila pwede tamayon kay maayo ang ilang makita, ang ilang gipakita diya sa daghan yung mga tao nga nakapalibot sa ila, matarong, makadasig o makakabig ang ilang gabuhaton, busa man nakapahimuot sa tanang tao kini nga mga magtutuo. Mo'y hinungdan nga nahimutan sila sa mga dili magtutuo, walay nakita nga ikasaway sa ilang mga kinabuhi, giampingan nila ang ilang testigos. Mga igsoon, importante nga ang matag-usa kanato. Gikan ni ini nga bersikulo, magpailalom kita sa mga tudlo diha sa pulong sa Dios. Ug undangan nato ang mga binuhatan nga masaway nga atong gabuhaton sa wala pa kita maluwas. Mo'y gusto nako ipaabot sa matag-usa kanato. Gikan ni ining bersikulo, pinaagi sa kinabuhi sa mga magtutuo. Unta karon kita nga mga nakatuuna, mga naluwas na. Unta ang atong gabuhaton sa una nga wala pa kita makatuo nga mga salawayon ug dili gayud angayan nga mahimo nga makita sa mga dili magtutuo. Karon nga nakatuo ta, unta mabag-uta. Importante kayo ni para makabig nato ang atong mga pamilya. mga higala o mga silingan ngadto kang Hesus. Gabasahon man kita sa mga dili magtotoo. Gaobserbahan kita nila kung unsa ang atong pagkinabuhi, kung nausab ba kita o kung maura gihapon. Base ng imong gabuhaton sa una, naagihapon nga imong gabuhaton karon nga naluwas na ka, nakatuo na ka, nakadawat ka kang Hesus. Unsaon nimo paghanggat sa imong silingan, sa imong higala, sa imong igsuon kung walay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Mga igsuon, gabasahon sa mga nakapalibot kanato ang atong kinabuhi kung kinsa ta karon nga nag-angkon ta o nagsulti ta nga nakatuo ta kang Hesus, sumusunod ta ni Hesus, mao ang atong kaugalingon, ang dako nga talan-aon sa daghan nga mga tao. Kung dautan ng ilang makita diri sa ato, basin ila hinuong masaway si Hesus. Ug masaway usab nila ang kaluwasan nga gihatag ni Hesus kanato. Madalahig nato ang atong manluluwas, ang nagpalansang sa krus para kanato, pinaagi sa atong gapangbuhaton. Maukine ang atong dalikyat nga hisgot para sa pagpahinumdum sa matag usa nga karon nakatuo na ngadto kang Hesus. Diya kita sa atong mga balikon para nga mapresko sa atong mga hunahuna ug maayo nga pagkasumpay ang atong gayasgutan karon. Nahimbawan na nato ang mahitungod sa pag-ayo ni Hesus sa bakul pinaagi kang Pedro ug nga niadto gayeng adlaw, daghan ang mituo sa mensahe ni Pedro. Nakaabot gani og 5,000 ang mga magtutuo nga mga lalaki ra. Kung ihapon ang tanan, iapil ang mga babae, mga bata o mga batanon, basin sobra gani sa 10,000. Mao ang resulta sa pagwali ni Pedro, pinaagi sa milagro sa pagpauli sa taong bakul nga 40 na katuig ang iyang panuigon, nakatindog, naulian, diretso o kumplito. Apan timan ay mga igsuon, dili nato kalimtan nga matag ipakaylap ang pulong sa Dios, aduna gay mo abot nga mga pagdaog-daog. Makasiguro kita nga maningkamot silang Satanas sa pagbabag ug sa pagdaot sa atong pagpangabig sa mga tao ngadto kang Hesus. Kung atong mahinumduman, daghan nga mga tao ang nakakita mahitungod sa gipangbuhat sa mga magtutuo uban sa mga apostolis. Gani nakapahimuot sila sa tanan, apan karon dili nato limtan nga gaplano si Satanas para sa pagbabag, pinaagi sa pagdaog-daog sa mga magtutuo, ilabinagid sa mga apostolis para mapakgang niya ang pagpakaylap mahitungod kang Hesus sa tibuok Jerusalem. Busa dili kita matingala sa ato nga kaugalingon, sa ato nga panahon, kung daog-daogon kitang mga naluwas, kay mo'y nahitabo sa mga unang mga naluwas dito sa Jerusalem. Hinuon ato kining paabuton. Paabuton nato ang mga pagdaog-daog kay mahitabo gayud. Diba giingon ni Hesus nga ang katinguha sa Dios nunya mga pagkinabuhi gaagi man og mga pagdaog-daog. Gamito ni Satanas ang iyang mga tao sa pagdaog-daog sa mga anak sa Dios. Ug mao'y nahitabo nilang Pedro. Kaysa dihang naayo na ang bakul ug mituo kang Hesus, ang daghang mga tao gidakop sila o gibilanggo. Ug pagkaugma, gipaatubang sila sa Sanhedrin, isip mga makasasala nga murag sobra kadautan ang ilang gibuhat, wala nila ikalipay ang nakita nila, ang ilang nasaksihan nga naay 40 na katuig ang iyang edad, nakatindog, nakalakaw, nakadayeg sa Dios, wala nila kiniikalipay. Hinuon gusto nila nga taralon sa hukmanan kini si Pedro ug si Juan tungod sa ilang gibuhat. Apan wala inuon sila silute. Kay ngano nahadlok ang mga pangulo sa mga Hudiyo sa mga tao. Kay nahimbawan man sa tanang mga tao sa Jerusalem nga naayo ang bakul pinaagi sa bantugan nga milagro, pinaagi sa ngalan ni Hesus. Mo'y bugtong nakaayo sa bakul. Wala nila masiluti si Pedro. Igo lang gihulga sa mga pangulo o gididan sa pagsulti o pagtudlo, pinaagi sa ngalan ni Hesus. Apan wala patalaw silang Pedro. Kay ilang giprangka diya sa Sanhedrin nga dili gayud sila mapugngan. Dili sila mapugngan sa pagsulti sa tanan nilang nakita ug nadungog may tungod kang Hesus. Kinahanglan nga ilang isulti. Sa dihang gibuhian na silang Pedro, miadto sila sa ilang mga kauban nga mga magtutuo ug ilang gireport ang gisulti kanila sa mga pangulong pari ug sa mga kadakuan sa mga Hudiyo. Ang tanan nga nahitabo at tungatak na ang gipugngan sila, gihulga sila nga dili na isulti ang ngalan ni Hesus, gireport nila sa ilang mga kauban ug nagampo sila nga gadayeg sa Dios ug gasumbong kaniya sa tanang nahitabo. Wala man sila malibog mahitungod ni ini nga kahimtang nga halos ang tibuok nga kadaguan sa Jerusalem nagkontra kanila ug para kanila mga karniro sila nga iyaunon, apan gisalig nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios ug gisulti nila ang tanan nga gibahad diha kanila ug nangayo sila kaniya ug kaisog aron makapadayon sila sa pagwali bisan pa atong kuya ug makahadlok nga ilang kahimtang. Sa ato pa ang gipangayo nila, hatagan sila kaisog. Walay lain nila nga gipangayo ngadto sa Dios sa ilang pagampo, ang kaisog lang nga dili sila mahadlok sa gipangbahad kanila ug gipanghulga kanila sa mga kadaguan sa mga Hudiyo ug grupo sa Sanhedrin, kung dili muabanti sila, mupadayon sila. Ug giuyog sa Ginoo ang balay nga diha sila nagpundok nga mao ang pagyes, pag-uo sa Ginoo kanila ug paghapuap niya sa ilang mga kasing-kasing, pinaagi sa pag-uyog sa kung asa sila nagkatigong para sa pag-ampo. Mga igsoon, ang Ginoo nag-uyon may tungod sa pagpadayon nila pagpakailap sa ngalan ni Hesus ug dili nila balihon kining mga paghulga sa kadaguan sa mga Hudiyo. Ug nahimbawan usab nato sa miagi natong pagtuon nga naay katapusan sa mga milagro nga gabuhaton pinaagi sa mga apostolis. Kung atong mabalikan katong bersikulo, nagampo sila sa Dios nga samtang gatuihad pa ang kamot sa Dios para sa pagpangayo sa mga masakiton, hatagan sila kaisog para niini nga buluhaton. Sa ato pa ang mga milagro nga gakahitabo dinhi sa mga apostolis naa may katapusan. Usahay karon nya panahuna naa kitay makita nga milagro, apan kasagara dili gayud sama sa panahon sa mga apostolis, sama sa gibuhat sa una dinhi sa mga buhat. Wala gayud tawo nga makaayo sa mga sakit karon nga sama nilang Pedro, diretso ug kumpleto. Karon kasagara gapadoktor kita kung naa kitay sakit. Gamito nato ang mga tambal nga gihatag sa Dios kanato, nga gigiya niya sa doktor nga nag-check up kanato. Ug kung dili kita magpa-doktor, panahon niya kita adunay mga sakit, nabasin mamatay kita. Mo'y gikahimtang, siguro gyud niya mo'y mahitabo. Karon dili kita magpaabot nga milagruhan kita sa Ginoo kung naa kitay dako nga mga sakit. Apan ato hinuon kining idangop kaniya aron hatagan kita niya og kaalam kung unsaon nato nga maulian kita pinaagi sa pagpa-check-up, pagpa-doktor ug dayon na ay mga tambal. Kung ato kining tumanon ang mga resita na basin maulian kita, mao'y mahitabo. Apan dili mahimo nga sama sa gabuhaton sa mga apostolis nga milagruhan kita nga maulian. Dito lang nahitabo ang mga milagro tungod kay naay dakong tuyo ang Ginoo, tungod kay bag-o pa ang iglesia. Gisgutan usab nato pagbalik ang nabasa nato ganiha nga mga bersikulo diya sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 42 hangtod sa 47 nga maayo ang testigo sa mga magtutuo ug nakapahimuot sila sa tanang tao tungod sa ilang gabuhaton. Nakita si Hesus sa ilang kinabuhi ang ilang pagkamaayo, busa nahimutan sila sa daghan niya mga tao. Ug karon magbasa kita sa katapusan niya bahin sa buhat kapitulo 4. Ug naa kitay dugang mahimbawan may tungod sa binuhatan sa mga magtutuo sa Jerusalem. Busa magbasa kita Diya sa mga buhat, kapitulo 4, versikulo 32, hangtod sa 37. Ug ang pundok sa mga mituo, nagkahiusa sa kasing-kasing ug huna-huna. Wala lugar nag-iya-iya. Hinuon ang matag-usa, nagparihas ang ilang huna-huna ug kasing-kasing. Ug walay miingon nga iyarang kaugalingon ang bisan unsang mga buta nga iyang gipanag-iya. Kundili ilang gisaluhan ang tanan nilang butang, uban sa dakong gahom. Ang mga apostolis naghatag sa ilang mga pagpamatuod sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus ug ang dakong grasya diha kanilang tanan. Walay tao nga nakulangan diha kanila kay kutob sa may kayutaan o mga balay na maligya niini. Ug ang halin ilang gidala ug gibutang sa tiilan sa mga apostolis. Ang pagpangapod-apod gihimo ngadto sa matag usa sumala sa panginahanglan ni bisan kinsa. Maayo kay nga kahimtang, di ba? Nag-usa sila og kasing-kasing ug huna-huna. Ang nagkalisod pag-ayo wala man makulang itungod kay naay mga igsuon nga nagbaligya sa ilang kayutaan, sa ilang kabtangan ug gidala nila ang halin dito sa tiilan sa mga apostolis ug mo'y nag-apod-apod sa mga igsuon nga gakinahanglan. Versikulo 36, busa si Jose nga gianggaan sa mga apostolis ug Bernabe nga ang kahulugan anak sa pagdasig nga usa ka libihanon o sa laing bersyon gangandan ug libitihanon nga taga Sipro. Maong original nga ngalan ni ini pat kung atong makita sa mapa, Sipri. Mibaligya sa usa niya kaluna nga yuta ug ang halin iyang gihatod ug gibutang diha sa tiilan sa mga apostolis para makibahin siya, para makasuporta siya ang iyang kasing-kasing nahiusa man sa mga kasing-kasing sa nanginahanglan ug gitagbo sa Ginoo ang tanan nga ilang kahimtang pinaagi sa mga igsuon nga adunay mga mahimo. Sa ato pa, nagkahiusa ang mga magtutuo sa kasing-kasing ug huna-huna. Ang importante alang sa matag-usa kanila mao ang pulong sa Dios ug ang ilang pag-alagad kaniya. Managsuon ang ilang paghinigugmaay ug nagkahiusa sila sa pag-alagad kang Hesus. Mao ilang huna-huna sa matag-usa dinhi. Ug ipanag-ambita nila ang tanang butang. Kay ang mga igsuon nga naay kakulangan gahatagan sa mga igsuon nga adunay ila. Wala lugar nila pasagdi. Ilang gitabangan, nagtinabangay ang tanang mga naluwas sa mga kinanglanon sa kada usa. Ang mga naluwas nga may mga kayutaan o mga balay na maligya niini. Ug ang halin, ilang gidala ngadto sa mga apostolis aron ilang itabang ngadto sa walay mahimo. Ug ang usa kanila nga nagbaligya sa yuta mao si Bernabe nga ang kahulugan sa iyang ngalan anak sa pagdasig. Ug nagpadayon ang mga apostolis sa pagwali nga si Hesus gipatay sa mga Hudiyo apan gibanhaw sa Dios. Buhi na si Hesus ug ang iyang ngalan mauray bugtong makaluwas sa tao walay lain. Uga grasyahan, uga panalanginan sa Dios ang tanang mga magtutuo nga nagpailalom sa tudlo sa mga apostolis. Mao'y nahitabo dinhi ani nga panahuna. Sa nabilin pa aning episode, disgutan sa nato ang topic nga kwarta. Ug mga igsuon, ang kwarta maayo siya nga gaisgutan, di ba? Mao'y atong sumpay nga gaisgutan karon ni ini nga episode. Atong susihon ang pulong sa atong amahan kung unsay iyang gusto nga pagdumala nato sa kwarta. Kay siguro nga naay moingon niya, sakto ang akong pagdumala, sakto ang akong paghawid, sakto ang akong mga paggasto. Apan isigutan nato ang pipila ka mga bersikulo para masayra nato kung unsa gid ang gusto sa Dios para sa paghawid nato sa kwarta. Atong basahon kini nga mga bersikulo gikan sa pulong sa atong amahan. Diya sa Hagiyo kapitulo 2, bersikulo 8. Matud pa dinhi, ang plata akua ug ang bulawan akua usab, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Sato pa ang kwarta, ang bulawan, iya man sa Dios. Iya sa Dios. Diya sa Salmo kapitulo 24 bersikulo 1, iya sa Ginoo ang yuta ug ang tanan nga ani-ani ini. Sa ato pa, sama sa uma. Daruhan kung unsa ba ang imong gipananom niini, ang tanan nga naa niini, gisulti diya sa salmo nga sa Dios ang tanan. Iya ang tanan, bisan ang kalibutan ug ang mga nagpuyo niini, iya man sa Ginoo. Maoy gisulti sa salmista sa pagsulat niya niini. Diya sa Job kapitulo 1 bersikulo 21. Og siya miingon, hubo ako nga migula gikan sa tiyan sa akong inahan, ug hubo ako nga mubalik. Ang Ginoo naghatag ug ang Ginoo nagkuha, bulahan ang ngalan sa Ginoo. Mga igsuon si Job usa ka dato nga tawo. Daghan siya mga mananap ug mga bahandi. Apan si Job nakasulti sa iyang kaugalingon nga sa iyang pagkatawo, hubo man siya, wala gani siya sinina ug misulti siya nga bisan kung mamatay siya, hubo gihapon siya. Ug nagprangka si Job dinhi, di ba, nga ang Dios ang Ginoo mo'y nagkuha ug ang Ginoo mao ang naghatag. Bulahan ang ngalan sa Ginoo, matud pa niya. Ug diya sa Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 17 hangtod sa 18. Giingon dinhi, pagbantay kamo kay tingali unya ug muingon kamo diya sa inyong kasing-kasing, ang akong gahom ug ang kusog sa akong kamot mo'y naghatag kanako niini nga mga bahandi. Maayo kay nga mga bersikulo, di ba? Pagsulti ug pagpamalandong nga dili ka makapanghinambog sa imong kaugalingon, ay basin mo abot sa imong kinabuhi nga muingon ka nga, tungod sa akong mga paghago, tungod sa akong mga pagpaniguro, kining tanan nga akong naangkon karon ug napanag-iya tungod man sa akong maayo nga pagpangita. Tungod sa bright ko mangwarta, di ba? Apan misulti din ni pagbantay kamo. Bersikulo 18, apan hinumdumi ang Ginoo nga inyong Dios kay siya mao ang naghatag ug gahom sa pagbaton sa mga bahandi. Aron mapamatud-an niya ang iyang kasabutan nga gipanumpa niya sa inyong katigulangan, sama ni ining adlawa. Mao ang gisulti sa Dios para sa kadaghanan. Warning kini para sa matag usa kanato, madili kita makapanghinambog sa tanan nga niya kanato. Sa ato pa, kinahanglan niya ato kining masabtang pag-ayo. Si Ginoo ang tinuod nga tag-iya sa tanan natong kwarta, wala may lain. Ug sa tanan natong kabtangan, iya man ang tanan. Base na kay gahawiran niya kwarta ug kabtangan karon. Apan ang tinuod, dili ikaw ang tag-iya niini. Kung dili ang Ginoo. Ug hinumduman nato, dali kining mabawi sa Ginoo gikan kanimo kung mao'y iyang gusto. Iya man ang tanan. Iya sa Ginoo ang tanan, dili atua. Wala gibisan gamay nga atua. Ang tanang aniya sa kalibutan, iya man sa Ginoo. Di ba? Si Job usagani kadato kay nga tao, apan nagtistigo siya nga gipanganak siya sa kalibutan nga walay dala bisan unsa. Ug kung ilubong na siya, wala gihapon siya madala. Ug mao gihapon kini ang kahimtang sa matag usa kanato nga mga tao, maghatag ug magbawi si Ginoo ug dalay gun ang iyang ngalan. Ang atong kaalam ug ang atong kahimo sa pagpangwarta gikan sa Dios. Inahanglan nga dili nato kinilimtan. Kay kung dili kita niya tagaan o kaalam, wala gid kita'y mahimo ug dili kita makakwarta. Kung masabtan unta nato kini nga kamatuoran, atong masabtan pag-ayo nga iya sa Dios ang tanan ug iya usab ang tanan natong kabtangan. O kung masabtan nato kini pag-ayo, dali usab kita magiyahan sa Dios sa paggamit sa atong kwarta tukma sa iyang gusto ug katuyuan. Apan kung gatuota nga gikan ra sa atong kahibalo ug pagpaningkamot ang atong mga kabtangan ug akumkumo nato pag-ayo kay basig mawala, basin lisod ka nato ang paggamit sa atong kwarta alang sa katuyuan sa Dios. Sinumduman nato pagbalik-balik, di ba? Iya sa Dios ang tanan. Igo ka lang niyang sulayan kung unsa ang imong kasing-kasing ug huna-huna para kaniya. Ani ay mga tudlo alang sa mga igsuon nga dato ug alang usab sa mga igsuon nga pobre. Naay mga medyo nakaangat sa kinabuhi, nga dili kay nagkalisod ug naa say mga daghan ug bahandi ug nganlan ug mga dato, naa say mga pobre. Naay mga tudlo may tungod sa atong mga kahimtang karon. Ayaw kahiubos niini nga mga tudlo kay gikan sila sa Dios ug iyang gihatag aron makatubo kitang tanan. Dato man kita o kung pobre. Ang tukuranan nga tudlo sa Ginoo alang sa matag usa kanato kinahanglan nga magtrabaho kitang tanan ug maghago para sa atong kinahanglanon. Ug sa kinahanglanon sa atong pamilya ug makahatag kita sa nanginahanglan. Maoy tumong sama sa gisgutan sa Episo kapitulo 4 bersikulo 28 diya sa unang Timoteo kapitulo 5:8 dahil sa kapitulo 6 bersikulo 18. Maukini ang mga maayok ay nga bersikulo nga atong mabasa kung nakita sa atong mga balay. Ug nag-ingon pa ang Ginoo nga ang dili mo trabaho dili pa kanun. Ang dili mo trabaho dili pa kanun. Basahon nato kini diha sa 2 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 10. Matod pa ni Pablo ngadto sa taga Tesalonica, kay bisan gani sa diha pa kami uban kaninyo, sa nakauban-uban pa si Pablo, sa aktwal nga dito pa siya sa taga Tesalonica, misulti siya, kay bisan gani sa diha pa kami uban kaninyo, among gihatag kaninyo kining maong sugo. Tudlo, sugo, kung adunay dili buot mo buhat, ayaw siya pa kan-a. Kun adunay dili buot mo buhat, ayaw siya pakan-a. Sa ato pa, ang tao nga dili gustong mubuhat o dili mo trabaho, dili siya pakan-on. Mo'y sugo ni Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Ang tapulan nga tao nga dili gusto maghago ingon ang Dios nga dili ipakaon. Dili gusto sa Dios nga magsaligra ang tao o dili mo trabaho. Usa, kung gusto ka nga diha kanimo ang panalangin sa Dios, kinahanglan nga mo trabaho ka. Kay naay mga tao karon nga gusto kwarta, gusto nga mo asinso pero dili ka trabaho. Pero kini nga isulti sa Dios, mo trabaho ka, ang dili mo buhat dili pa kanun. Bisan pa sa imo usab, kung gusto ka nga mo asinso, kinahanglan ka mo trabaho. Mga igsoon, maayo kung dili nato tuyoon ang atong kalisod. Usahay mauray makapuno sa kasing-kasing sa mga tao ang pagpangutang ug ang paglinding. Kadaghanan karon dinhi sa kalibutan, ang tao gusto og instant, instant nga kwarta, instant nga butang, sakyanan, ug bisan unsa pa nga gusto niya. Gusto niya nga diretsura ug dili niya gusto haguan. Pero igsuon, gusto ta ka pahinumduman nga ayaw ibutang sa imong kasing-kasing ang pagpangutang ug ang paglinding. Ay nga naman, siguro gayud nga malisuran ka ug magbasol ka sa unahan. Kasagara ang mga igsuon nga moapil sa linding ug pangutang ug kwarta, pirmi gihapon sila gakalisod ug gakahutdan ug kwarta. Usahay gani dili makapasalamat sa Ginoo. Kay bisan kung naay dako nga kwarta nga moabot kanila, para kanila kulang, kulang. Pero ang Ginoo mga igsuon dili man gakulang sa pag-atiman sa matag usa kanato. Gusto gani niya nga malipay ta. Gusto niya nga uban sa atong mga pamilya ang tanan natong kinahanglanon ihatag man niya. Pero usahay gakatuyo nato ang kalisod tungod sa pagpangutang ug paglinding. Naay mga tao nga gaadto lang sa atong mga barangay nga basta-basta lang gapahulam og kwarta na naasay tao, usahay gakaagnita, gakakabigta nga murag maayo lagi nga gabuhaton apan ang unahan malisod man ta. Ug dayon dili nato gakadayeg ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Kay maure atong gakahununaan kini nga grasya, naa koy utang, naa koy linding, busa mga igsuon palihog. Kung naa ka karon ani nga trabaho, una-una pag-ayo. Siguro nga nagapos ka na. o siguro nga naglisod ka na, o kung wala ni nga mga kahimtang, maayo man ang imong pagsunod o pagdayeg sa Ginoo. Mga igsoon, bisan gani sa kuha na kaagi ko, ani nga kahimtang, o gabi ninyo, bisan ang atong pagsunod sa Ginoo, murag dili 100%. Kung naata sa mga trabaho sa iyang buluhaton, murag dili gani ta pakapasalamat ang atong huna-huna naa sa imong utang nga gabayaran matag bulan. Musa mga igsuon, mas maayo kung wala ka makasulay ani ay sulay, di ba? Kung nakasulay ka niini, kinahanglan niya mabawi ka o panganduyo ni mo nga kinahanglan ka mo ikyas para ang imong pagsunod sa Ginoo maayo, tinaw ug ang imong kasing-kasing direkta sa Ginoo, makapasalamat ka sa bisan unsa nimo nga kahimtang, maoy maayong matambag para kanimo. Kasagara ang mga igsoon nya moapil sa linding ug pangutang ug kwarta, pirmi gihapon sila gakalisod ug gakahutdan ug kwarta, ug mahimo sila nga mga ulipon sa mga tawo nga ilang nautangan. Di ba? Ang ilang hunahuna maurang unsaon nila pagbayad, ug dili sila makalingkawas gikan sa mga kalisod tungod ani nga kahimtang. Ang pagpangutang ug ang paglinding kadautan para sa gabuhat niini. Katong gahatag ug gapaulam sa kwarta, gapalinding para sa ilang ilang kwarta mo taas, ug mag-asinso nga mag-asinso sila pag-ayo. Pero ikaw nga nakautang, galisod ka hangtod sa hangtod, taman nga dili ka makalingkawas niini. Ayaw pagpasangon sa mga utang, maghago Hinuon kita, magpagiya kita sa Dios ug magsalig kita para sa atong mga kinahanglanon. Kontento kita kung unsa ang atong kahimtang. O kung pobre ka, usisaha ang imong mga gabuhaton, kay kung kargado ka og mga bisyo, base ng imong mga bisyo maoy gababag kanimo sa pagtagbo sa kinahanglanon sa imong pamilya. Basin tungod sa imong mga bisyo, nga basin gaingon ka nga, okay raman ni, makaya na ako ang pagpanginabuhi, daubi kung naay pipila ni mo ka kwarta. Basin mauna ni mo ang imong bisyo, bisan ang kinanglanon sa imong mga anak, sa imong asawa, sa inyong panimalay, wala ni mo makahatag. Tungod anak nga bisyo. Busa, kinahanglan nga imong tangtangon kana nga bisyo sa imong kinabuhi. Basin dayon makita ang imong pag-arang-arang, ang imong kahimtang, ug ang kahimtang sa imong pamilya. Importante kini mga igsuon. Kung gadagmalan ra nimo ang imong kwarta diya sa mga bisyo, patuyang sa paggasto, ug kung dili pud ka gatrabaho o kusog, basin talagsa ra nga igsuon ang gustong mutabang kanimo kung naay mo abot kanimo nga kalisod. Karon natong hisgutan ang tambag para sa mga dato nga mga igsuon. Alang sa igsuon nga arang-arang o dato, kinahanglan nga ilhuni mo nga gikan sa Dios ang tanang anaa kanimo. Ang tanan nga anaa kanimo, kinahanglan nga maklaro nimo ug masabot nimo nga kining tanan nga butang nga napanag-iya nako, walay lain nga tag-iya niini kung dili ang Dios. Kay iya gayud sa Dios ang tanan nimo kwarta. Tuguti ang Ginoo nga magamit kaniya. Ipagamit sa Dios ang imong kwarta aron itabang ngadto sa mga pobre ug itabang sa pagfinan sa trabaho sa Ginoo. Mo'y maayo nga gabuhaton. Kung imong nasabot nga iya sa Ginoo ang tanan, base ng imong kasing-kasing, dili man mahimo nga ingon nila nga hangol para sa pagfinan sa mga trabaho sa Ginoo. Base ng mag-una ka gani. Tuguti ang Dios nga iyang gamiton ang kwarta nga iyang gipiyal kanimo. Igo la ka gipanaligan. Ug ang Ginoo, mahimo man siya mukuha kung dili ka kasaligan. Magbasa sa kita sa pipila ka bersikulo, ikaw nga dato nga igsuon, susiha ang imong kasing-kasing, kun unsa ang imong kasing-kasing ug kun unsa ang imong relasyon diha sa Ginoo, sa mga kabtangan, sa mga bahandi nga diha kanimo. Diha sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 10. Busa ingon niya kita adunay kahigayunan, buhato nato ang maayo ngadto sa tanang mga tawo. Ilabi na kanila ang mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Buhato nato kini. Kung dato ka man, o kung pobre ka, dato ka nga naakay nakita nga kakinahanglan nga iksuon sa pagtuo, nga wala gimahimo, kinahanglan ang imong pagtabang, buhata ang maayo. O kung pobre sad ka, siguro nga naay dato nga kakinahanglan ka nimo. Dili man kay dato siya, wat na siya kakinahanglanon, naa pa. Kinahanglan nga dili gihapon kita muundang sa pagbuhat ug maayo. Buhaton nato ang tanan labi na gid sa igsuon sa pagtuo. Diya sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 6. Kamong mga dato, kini nga mga dato mao kini ang mga dato nga murag sobra ang ilang pagdumala niini nga kalibutan ug ang ilang gipaniguruhan ang ilang mga kabtangan, kwarta, gabi nga paghipos ug wala gani nila gastuha. Wala nila itabang sa mga gakinahanglan. Dini sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 6, pasing gani mao ang kwarta ang magsudya kanila. Gisgutan dini sa bersikulo 1, kamong mga dato panghilak ug panyabaw kamo tungod sa mga kalisdanan nga taliabot kaninyo. Ang inyong kadato na nga dunot ug ang inyong mga bistigi pangutkot sa mga mananap tungod siguro sa kadaghan nga sige lang dugang, sige dugang, bisan dili magamit. Ang inyong bulawan ug salapi gitay-an, base na ay budiga, dito gipanghipos pero wala gamita para sa buluhaton sa Ginoo. Wala sila makasabot nga ang tanan nga ilang napanag-iya-iyaha sa Ginoo busa, hangul sila nga mutabang sa nanginahanglan. Dili inuuntanan niya mga dato, di ba? Pero naagyod. Ang inyong bulawan ug salapi gitay-an ug ang ilang taya mahimong saksi batok kaninyo ug magut-ut sa inyong unod sama sa kalayo. Kamo nagtigum ug bahandi alang sa katapusang mga adlaw. Tan-awa ang mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamumuo nga nagugmad sa inyong kaumahan. Nagsinggit ug ang mga singgit sa mga nag-ani midangat sa mga dalungan sa Ginoo. Sa mga panon, dinhi sa yuta kamo nagpuyo sa kaharuhay ug sa pagpatuyang diya sa kahilayan. Kamo nagpatambok sa inyong mga kasing-kasing alang sa adlaw sa ting-ihaw. Kamo naghukom, inyong gipatay ang mataro nga wala musukol kaninyo. Sa ato pa, adunay mga dato nga aduna sila'y mga gasuhulan, gatrabaho, uga ubra sa ilang uma, sa ilang mga kamananapan. Unay mga dato nga dili ganit nila gasuhulan ug insakto ang ilang mga trabahante. Ug atong hinumduman mga igsuon nga ang mga dato nga sama niini ang gibuhat, ang tanan nga kasakit ug ang tanan nga gaantuso niini nga mga trabahante nakaabot man sa dalungan sa Ginoo. Nasayod man siyang tanan may tungod ni ini. Ang kamatuuran kung naay dato nga dili muhatag ug insakto nga suhol para sa iyang mga trabahante, gipatay nimo ang mga matarong. Sa unsang paagi ang ilang ipalit og pagkaon, wala man nimo ihatag para kanila. Ug sobra gid kini kasakit ug kalisod. Sa ato pa, gusto sa Ginoo nga pulusan nato ang mga higayon ug buhaton nato ang mga maayo ngadto sa tanang mga tawo. Ilabi na sa atong mga isig ka magtutuo. Usahay gakinahanglan ug tabang ang atong mga pobre nga igsuon ug ang mga igsuon nga adunay kahimo makatabang sila ilalom sa giya sa Dios. Kitang tanan kung dato o kung pobre, naa kitay makatabang sa atong mga pamilya diha sa pagtuo. Ug katungdanan natong tanan ang pagtabang. Usahay na ay mga pobre nga moingon nga dili sila makatabang kay wala sila'y kwarta. Wala sila'y kahimo para sa pagtabang apang hinumdumi. Kung permente ka gaampo ngadto sa Ginoo ug pagiya ka kun unsay imong mahimo nga itabang ngadto sa mga nanginahanglan, bisan sa dato nimo nga igsuon. Giyahan ka sa Ginoo. Bisan sa simple nga mga paagi. Ug kini nga imong gibuhat, madasig, ug gani malipay ang igsuon nimo nga dato kung imong gibuhaton. sama usahay sa pagbisita kanila, pagpangumusta, base na kay madala nga saging o kamuti para kanila. E siguro na ay mga dato nga walay umang sagingan, walay kamutihan, pero pinaagi sa imong gihatag, di na nila mapalit. Dako nila nga pagpasalamat. Simple nga paagi, pero para sa imong isuon nga dato, maayuman. Basin gani na isuon niya makabaligya og yuta, sama sa gibuhat ni Bernabe, nga wala man siya magduha-duha nga ang iyang yuta iyang gibaligya para sa paghatag sa mga nanginanglan, alang sa kinanglanon sa iyang mga igsoon, o alang sa trabaho sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maay kay kining investment, di ba? Nagbaligya siya sa iyang yuta para lang nga makatabang siya o ilabinagid sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Usa kini kamaayong ambisyon alang sa mga igsoon nga adunay kayutaan. Kung mo'y igiya sa Ginoo sa imo, base na gipasabot diya sa imong iglesia nga mauni kinahanglanon o wala igiyoy makahatag ni ini, basin giyahan ka sa Ginoo nga base na kayuta nga mahimo nimo makadunit para nga makabaligya og ang halin pwede nimo igasto para ni ato, pero depende sa giya sa Ginoo kung mo'y igiya nimo kanimo. Pero dili kinisugo para sa matag usa ka igsuon nya kinahanglan ta magbaligya og yuta, kung magbaligya tao kabtangan, tungod kay mo'y nahitabo din sa mga buhat nga atong gisigutan, kinahanglan niya magpailalom kita sa giyagikan sa Dios kung unsa iyang igiya para kanato. Iya sa Dios ang tanan, busa ang mga tao nga gaipahawid sa Dios sa kwarta, gamay o kung dako, maayo kung manggiyatagon gayad sila. Dili na ko malimtan ang gisulti sa Diyos di sa iyang pulong ang kasaligan sa gamay, masaligan man sa dako. Usahay ang Diyos gasulay sa paghatag sa ginagmay nga mga butang, gamay nga kwarta, para sa pagsulay kanimo kung unsa ka kakasaligan. O kung masaligan ka, siguro nga hatagan pa kaniya o daghan niya mga kwarta. Dili para sa imong kaugalingon, kung dili para sa pagpinans sa buluhaton niya. Kung musugot ang mga igsuon nga mahimo silang sandayong para gagian sa mga panalangin gikan sa Ginoo, basin makita nila nga sige sila gaulanan. Perminti ang panalangin gaabunda diha kanila. Ug dili sila gahuna-huna nga kini nga gihatag sa Ginoo ilaha pinaagi sa ilang pagpaniguro, kun dili nakasabot sila nga kini nga panalangin gikan sa Ginoo o kini para sa iyang buluhaton. Ug ang mga dato nga naay mga trabahante o mamumuo, kinahanglan nga magsuhol sila og insakto ug dili manikas, sama sa gibasa nato ganina sa Santiago. Kay gasinggit ang mga trabahante diha sa ilang kasing-kasing, batok sa ilang mga agalon kung dili sila suhulan og insakto. Wala sila ipalit sa pagkaon para sa ilang pamilya ug kung dili sila suhulan. Mas maayo pa kung sobra ang imong isuhol sa imong mga tao kaysa kulang. Diba? Mas malipay pa ang imong mga trabahante ug mas malipay ang Ginoo nga naghatag kanimo ni ini nga kwarta nga imong gigasto diya sa insakto ug nagsuhol ka gani og sobra. Ug ang naay agalon kinahanglan nga dili usab niya bintahaan ang iyang agalon. Pagtrabaho og insakto para sa imong agalon kung gatan-aon kaniya o kung dili. Dinato parehasan ang uban nga trabaho nga gabantayan ra ang agalon kung naa na maayo ang trabaho, kung wala na dili maayo ang trabaho. Kinahanglan niya responsable kita bisan kung wala ang agalon o kung naa. Buhato nato kay mo'y gusto sa Ginoo. Maukini ang tambag para sa mga dato o sa pobre. Na, karon padayon kita, tambag kini para sa tanan. Diya sa 1 Timoteo Kapitulo 6, Versikulo 6, hangtod sa 10. Hinoon adunay dakong makuha diha sa pagkadyos nun, nga inubanan sa katagbawan. Kaya wala kita'y bisan unsa nga gidalangan ni sa kalibutan o dili kita makadala o bisan unsa. Apan, kung kita adunay makaon o ikabisti ni ining mga butanga, matagbaw na kita. May kaya nga basikulo din sa Timoteo, di ba? Naghisgot, nga wala kita'y nadala din sa kalibutan. O wala usab kita'y madala, nga bisan unsa, pagbiya nato nining kalibutan. Diya sa versikulo 9, apan sila nga maikagon, nga mahimong dato, gapangandoy nga mahimong dato, galakag nga mahimong dato, mga hulog nga to sa pagpakasala, sa walay pagpanumbaling, nga kung unsa na ang ilang giatuan, kung unsa na ang ilang plano, ang ilang ambisyon, tungod sa pagpangita o sa paglakag sa kwarta, mga hulog nga to sa pagpakasala, nga to sa laang, ngadto sa daghang binuang ug makadaot nga mga pagpangibog nga nagunlod sa mga tawo ngadto sa pagkagunob ug sa pagkalaglag. Mga igsuon, maayo kaayo ang kwarta, di ba? Kung masayra nimo o mahimbawan nimo nga kining kwarta, igo ra nimong galamiton para sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug dili nimo mahimong agalon. Moy lisod kung mahimo nimo nga agalon. Kay posible nga mahimo kagid nga daotan o mahulog ka sa daghang mga laang. Versikulo 10, kay ang paghigugma sa salapi mao ang gamot sa tanang pagkadaotan. O tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nahisalaa gikan sa pagtuo o ilang giduslak ang ilang kaugalingon sa daghang kasakit. Mga igsuon, tudlui ug bansaya ang imong kaugalingon sa pagkatagbaw o pagkuntinto. Bisan unsa ihatag kanimo sa Ginoo nga kahimtang pagkinabuhi diya sa pagkadiyos nun, maayo kaayo, di ba? Alang sa Ginoo, kay dako ang imong makuha kung kuntinto ka o Diyos nun ka. Mga igsuon, base na kasulay mo. Kung ikumpara nimo ang imong kinabuhi sa usa ka dato, gapuyo sa palasyo, adunay mga sakyanan, ruwa ka masahid kung unsa ang iyang gaagian. Ikumpara sa pobre, makaadto sa uma, basin kung naakay kabaw, makadaro ka, makapalubog, makapanigway, makakaon ka kung unsa'y simple nga kanunon, binggala, o basin saging, pero malipayon ka, nga walay gahinom dumaon kung unsa ka ang imong buhaton sa imong kwarta nga, limit ra. Di ba, makapalit kag pagkaon. Pero mga igsuon, inana nga kahimtang sa pobre, dato ka. Anong dato? Igapuyo ka sa simple nga kinabuhi. Nga walay mga problema, uban ang imong pamilya. Tudlui ug bansaya ang imong kaugalingon nga makuntintong ka sa pagkinabuhi nga simple uban sa pagkadiyos nun. Apan ang tao nga gustong mahimong dato, maunlod nga to sa pagkagunob ug sa pagkalaglag. Mga igsuon, kinahanglan niya makuntinto ra kita sa gihatag sa Ginoo kanato. Makakaon lang kita ug makabisti, matagbaw na kita niini. Napay usa katambag alang kanatong tanan mga igsuon diya sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 12. Usara ang tighatag ug balaod ug maghukom nga makahimo sa pagluwas ug sa paglaglag. Kinsa kini? Ang Dios, si Jesus. Apan ikaw, si kinsa ka man nga naghukom sa imong silingan? Mao kini ang gisulti dinhi sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 12. Mga igsuon, daghan ang mga bersikulo nga gahisgot sa topic sa paghinukmanay. Apan ang pinakatumong nila nga mga punto, dili kita maghinukmanay. Mauray hukman nato ang atong kaugalingon. Nakabalo kita sa sulod sa atong kasing-kasing, apan wala kita masayod o makabalo kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa atong isigkatawo. Kung dato ka, ayaw hukmi ang imong pobre nga igsuon sa pag-ingon nga atapulan kadto siya kung maningkamot lang unta na muasin suman sa iyang kinabuhi. Dili maparihas ana. Apan wala baya ka nasayod kung unsay kinabuhi at tong igsuon ni mga pobre. Basin gakalisod yun siya pag-ayo kung ang ayan ni mong tabangan. Pagiya sa Ginoo kung unsaon ni mo siya pagtabang. dili kay imo siyang hukman. Ug kung pobre ka, ayaw usab hukmi ang imong isuon nga dato nga naanapod ning tambok nga dato, ga sige ra kaon pero dili pa kakita sa uban. Hangul. Basin mo imong hukom sa imong dato nga isuon, wala baya ka nasayon sa kinabuhi sa imong isuon nga dato. Kung kinsa ang iyang gatabangan o kung unsa ang gaigya kaniya sa Ginoo nga iyang buhaton sa iyang kwarta. Basin ga kapuslan pag-ayo sa Ginoo ang iyang kwarta apan wala ka masayon. Mga isuon, dili kita maghinukmanay kay walay lain niya pakahukom kung dili ang Dios nga mao ang tag-iya sa tanan ug nagbuhat sa tanan. Agi sa pagsira sa atong tema karon, mga isuon, magtinabangay gid kita. Dili nato hunahunaon nga atua ra ang atong kwarta ug ang atong kabtangan kay iya man katutanan sa Dios. Magtinabangay kita ang managsuon. Kung dato kita o kung pobre, sama sa gibuhat sa atong mga isuon sa Jerusalem. Magtinabangay kita. Mga isuon, magtrabaho kitang tanan ug tudluan usab nato ang atong mga anak sa paghago. Sama sa gisulti ni Pablo sa taga Tesalonika, ngang dili mo trabaho, dili pa kanun. Kay tinuod ka na, unsa ang imong makaon kung dili ka mo trabaho. Usahay ang anak sa dato, dili gustong mo trabaho. Apan kinahanglan nga mo trabaho sila, kay maoy disinyo sa Ginoo para ka natong tanan. Madato ka man umapubre, kinahanglan ka mo trabaho para naa kay makaon. Kinahanglan ka magpatulo sa imong singot. Mga isuon, mo trabaho kita, arunaa kita ibuhi sa atong mga pamilya. Ug arunaa kita itabang sa mga isuon nga kinahanglan. Ug arunaa kita isuporta sa mga trabaho sa Ginoo. Kinahanglan nga dili kita mahimo nga hangul para sa atong mga isigkatawo. Ug ang atong Ginoo mo'y manalangin ug maoy mag-amuma sa kada usa ka nato. Mga igsuon, palihog basahan ninyo pag-usab ang mga buhat kapitulo 4. Agi ug homework, isgut-isguti ninyo diya sa tibok ninyong panimalay. Mahitungod ni ini ug basin naapamulain niya maisgutan niya makatabang pag-ayo. Mapanalanginan ka, makashare nimo sa imong mga isig ka magtutuo. Mayong adlaw. Natong tanan.